Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και σας καλωσορίζω στο σήμερα. Αρχικά χορευτής, μετά δεξιοτέχνης βιολονίστας, έπειτα χορογράφος και τελικά συνθέτης, ο Ζακ Κορντιέ, γνωστός με το παρατσόκλι του Μποκάν, υπήρξε αδιανόητα διάσημος στην εποχή του, σε σημείο που υπήρξε από τους ελάχιστους συνθέτες στην ιστορία της μουσικής που κατόρθωσε να παίζει δίπορτο τις αυλές της Γαλλίας και της Αγγλίας, και ενώ όπως δεν εργάστηκε απλά πρώτα στη μία και μετά στην άλλη, αλλά πως συνέχεται παράλληλα και για τις δύο, παρότι ήταν εχθρικές μεταξύ τους. Ο Μποκάν πήρε το παρατσόκλι του από μια περιοχή που του υποσχέθηκε ένας δούκας, μαθαίνουμε, και αφού διαβάζω υποσχέθηκε, συμπεραίνω πως έμεινε μόνο με το παρατσούκλι. Τσιφλικάς ή όχι πάντως, θεωρούνταν ο σημαντικότερος βιολονίστας της εποχής του και ο πλέον δαιμόνιος συνθέτης που μπορούσε να ξεσηκώσει βασιλιάδες και χωρικούς και να τους κάνει να χορεύουν κυριολεκτικά και μεταφορικά στο ταψί. Οι βασίλισσες της Δανίας, της Πολωνίας και ασφαλώς της Αγγλίας και της Γαλλίας έδιναν τα πάντα για μια σύνθεσή του. Τα έγχορδα του βασιλιά της Γαλλίας ονομαζόντουσαν οι Απόστολοι του Μποκάν και ο ίδιος Βαπτιστής. Κεφαλαιοποιώντας τη φήμη του λοιπόν, χρέωνε παρανοϊκά μεγάλες αμοιβές, κάτι σπάει μέσα μου, οι οποίες όμως αρκετά συχνά κατέληγαν στην τσέπη του. Επίσης μαθαίνουμε πως έβριζε απροκάλυπτα αλλά και ατιμόρυτα τους αντίζηλούς του, ξεκινώντας μια σχολή όχι μόνο μουσικής αλλά και έπαρσης, με τον Λιλί που θα έρθει σε λίγο να αποφυτά άριστα και από τις δύο. Συμπερασματικά, ο Μακαρίτης πρέπει να ήταν ανυπόφορος τύπος, αλλά ευτυχώς δεν θα χρειαστεί να τον κάνουμε παρέα. Και αυτά είναι τα καλά της μουσικής μας εδώ στο τρίτο. Με την απόσταση του χρόνου, άμα δεν σου κάνει ο άνθρωπος, πετάς το δημιουργό, κρατάς το δημιούργημα. Μηδέν θερμίδες, όλη η γεύση. Και άλλωστε σε συγκεκριμένη περίπτωση έχει συγχωρεθεί και προπολού, οπότε και τον Μποκάν δεν τον πειράζει καν. Σήμερα ξεκινήσαμε με τον Ρένχαρντ Γκέμπελ στη διεύθυνση του Συνόλου Παλαιάς Μουσικής της Κολονίας, ο οποίος συχνά ανοίγει αυτήν εδώ την εκπομπή, που μας ερμηνεύσε έναν χορό βασισμένο σε μουσικό θέμα του Ζακ Κορντιέ ή αλλιώς Μποκάν. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Τον ήχο του τρίτου προγράμματος σήμερα φροντίζει με πλήρη συνέστηση της καλλιτεχνικής της αποστολής η αμαζόνα του ήχου, η βαλκυρία της κονσόλας, η ηχοκράτηρα Μαρία Παπακύριτσι. Ο δημιουργός του έργου που θα ακούσουμε τώρα ήταν ένας εξαιρετικός Ιταλός συνθέτης του πρώτου μισού του 18ου αιώνα, που μαθαίνουμε πως με τις συνθέσεις του διακρίνονταν για τις περίπλοκες μελωδίες που δημιουργούσε, τις πλούσιες αρμονίες και, για όποιον είναι σε θέση να την κατανοήσει, μια βαθιά γνώση της τέχνης της αντίστοιξης με την οποία μάγευε το κοινό ολόκληρης της Ευρώπης. Έβγε όμως αλίμονο. Η εποχή στην οποία έζησε ήταν ανελέητη με τους συνθέτες, σαν και του λόγου του. Ενώ σήμερα θα μου πείτε είναι καλά, τέλος πάντων. Οι συνθέτες που τότε ήταν σχεδόν πάντα και ερμηνευτές, και το σχεδόν το έβαλα γιατί το υπήρξε και ένα 1% ενδεχομένως που μπορεί να μην ήταν, να τους έλειπε κάποιο μέλος, κατά πάσα πιθανότητα κατά τα άλλα ήταν όλοι, σε σχέση με τις ευκαιρίες σοβαρής παρουσίασης της μουσικής τους ήταν πάρα πολύ. Οι ηχογραφήσεις όπως ξέρουμε δεν υπήρχαν, η τυπογραφία ήταν στα σπάργανα και πάρα πολύ ακριβή. Οπότε, αν δεν είχες την ικανότητα και την τύχη να εξασφαλίσεις μια θέση αυλικού μουσικού, ουσιαστικά ήσουν τόσο καλός όσο η τελευταία σου συναυλία, στην οποία μάλιστα έπρεπε να κλείσεις οπωσδήποτε και την επόμενη. Ιδάλλως, ξεκινούσες και πάλι από το τετραγωνάκι 1. Παρ' όλα αυτά, ο συνθέτης μας όχι μόνο τα κατάφερε, αλλά κατόρθωσε, αν όχι να εφεύρει, πάντως να είναι ένας από τους πρώτους συνθέτες που εξέλιξαν σοβαρά την τέχνη της συμφωνίας και τελικά η μουσική του όχι μόνο έμεινε στον χρόνο, αλλά συνεχίζει να μας εμπνέει και να μας αγενεύει με αιώνια ομορφιά και λαμπρότητα. Να, κάτσαν αυτό εδώ. Όλα αυτά που κατάφερε ο συνθέτης του έργου που ακούμε, που όπως είπαμε μάγευε τις Ευρώπες, τα κατόρθωσε μόνο μέσα σε 25 χρόνια. Έψαξα αρκετά να μάθω ποια ήταν η αιτία που η ζωή του ολοκληρώθηκε τόσο σύντομα, αλλά δεν βρήκα τίποτα. 25 χρόνια για μια ζωή, ακόμα και με τα τότε δεδομένα, δεν μοιάζουν πολλά. Πόσα είναι όμως τα αλήθεια? Σε ένα από τα βασικά τραγούδια ενός αγαπημένου μου musical, ο στιχουργός και συνθέτης του Jonathan Larson αναρωτιέται: πώς μετράς ένα χρόνο ζωής? Πώς μετράς την ίδια τη ζωή? Σε αυγές? Σε ηλιοβασιλέματα? Σε μεσάνυχτα? Σε φλιτζάνια καφέ? Σε γέλια? Σε διαφωνίες? Γιατί όχι λοιπόν και σε συμφωνίες. Ο συνθέτης μας λοιπόν έζησε για 26 συμφωνίες, επίσης σονάτες και άλλα έργα που διασώθηκαν και πολλά πολλά άλλα έργα που, ας μην πούμε χάθηκαν, ας πούμε που τα ψάχνουμε ακόμη. Μέχρι να τα ανακαλύψουμε, ας γιορτάσουμε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας ήδη. Το οργανικό σύνολο του πολιτιστικού συλλόγου Atalanta Fusion, σε διεύθυνση του Βάνι Μορέτο, ερμήνευσε ένα στολίδι του πρώτου μισού της εποχής του Μπαρόκ. Ήταν η συμφωνία σε μη ύφεση Μίζωνα και ο πρωτοπόρος συνθέτης της, ο αρχάγγελος που προανήγγειλε την κλασική εποχή, ο συνθέτης αυτός ήταν και είναι τελικά ο Αντώνιο Μπριόσκι. Η άνεση με την οποία είχαν τη δυνατότητα στον παλαιό κόσμο να ταξιδεύουν όλη την ώρα πραγματικά με ξεπερνά ώρες. Φαίνεται πως τελικά ήταν πιο εύκολο να κινδυνεύεις, να σου σπάσει ο τροχός της άμαξας όλη την ώρα, να σε ληστεύουν στο δρόμο και να μένεις σε πανδοχεία όπου το νερό στην φορητή μπανιέρα ήταν κανονικό οικοσύστημα, από το να διαθέτεις τα χρήματα για αεροπορικό εισιτήριο και ξενοδοχείο στις μέρες μας. Ομοίως και κάθε μουσικός που σεβόταν τον εαυτό του ήταν όλη την ώρα στο πήγαινε ή στο έλα, άλλος για να μάθει, άλλος για να παίξει, άλλος για να βρει μια σταθερή δουλειά της προκοπής, και όλοι μαζί έκαναν την Ευρώπη φέτες προκειμένου να βελτιώσουν τις συνθήκες τους ή απλά να επιβιώσουν. Για παράδειγμα, ο Georg Friedrich Händel. Λέμε Händel και σκεφτόμαστε τον μουσικό άρχοντα που έγραψε τις σημαντικότερες όπερες της εποχής του Μπαρόκ και το Μεσσία και τα πυροτεχνήματα και τα νερά. Γιγάντιος στα ωραία πορτρέτα και στους ανδριάντες με τα καλά του τα ρούχα και την περούκα εκεί πέρα, την καούκα με τις μπούκλες. Σήμερα όμως, ας φανταστούμε ένα μουσικό στα 21 του που αποφασίζει να πάει στην Ιταλία που τότε ήταν το κέντρο του μουσικού κόσμου προκειμένου να εξελίξει την τέχνη του, πράγμα που ασφαλώς έκανε και με πολύ μεγάλη επιτυχία. Όμως, δεν ήταν αυτό το μόνο που έκανε στην Ιταλία. Οι φήμες λέγανε πως στη Φλωρεντία ο νεαρός μουσικός είχε σχεσούλα με την Ιταλίδα πριμαντόνα Λουκρέτσια Νταντρέ, και αυτός ήταν ο βασικός λόγος, η όθηση, αν θέλετε να το κάνετε εικόνα, που συνέθεσε μία από τις χαρακτηριστικές καντάτες του εκείνης της Ιταλικής περίοδου, την Λουκριτία. Μικρή παρένθεση τώρα εδώ. Οι καντάτες εκείνη την εποχή στην Ιταλία, αλλά και γενικά, ήταν πολύ στη μόδα. Ουσιαστικά επρόκειτο για την σύνοψη μιας ιστορίας σε μια χούφτα τραγούδια, όπου το κάθε ένα ήταν και ένα από τα βασικά περιστατικά της ιστορίας, χωρίς καμία θεατρική μεταχείριση, πλην της όποιας υποκριτικής των τραγουδιστών. Έβγαινε λοιπόν η ντίβα με το σύνολο, τραγουδούσε την ιστορία της μοιρασμένη σε 5-6 τραγούδια, σε πρώτο πρόσωπο, τύπου άχτη έπαθε καημένη, τελείωνε η καντάτα, έπεφτε και το χειροκρότημα, μαζεύανε και το χαρτί και πάμε για άλλα. Καθαρή δουλειά και εδώ κλείνει η παρένθεση. Πίσω λοιπόν κάμερα στο Händel που συνδυάζει το τερπνό με τα του ωφέλιμου, παρά το γεγονός ότι είχε ελάχιστους πόρους στη διάθεσή του, δηλαδή μόνο έγχορδα, το continuo ουσιαστικά, και είχε και μια καλή σοπράνο που πάρα πολύ μου αρέσει η μουσική σας Georg, δημιούργησε λοιπόν ένα εξαιρετικά δραματικό έργο που περιγράφει γλαφυρά το πώς αισθάνεται η Λουκριτία μέχρι να πάρει την απόφαση να αυτοκτονήσει για την τιμή της. Σήμερα λοιπόν θα την ακούσουμε αυτή τη Λουκριτία να καταργείται έξαλλη τον ταρκίνιο που την ατίμασε, χωρίς να μετρά τα λόγια της, αλλά ούτε και τις νότες της. Εφόσον οι θεοί δεν συγκινούνται από τα παρακάλια μου, σε σένα στρέφομαι οχθόνια θεότητα να αναλάβεις την εκδίκησή μου. Ήθε το έδαφος πάνω στο οποίο πατάει ο βρωμερός Ρωμαίος να ανοίξει από κάτω του, να μολυνθεί ο αέρας που αναπνέει, και καθώς προσπαθεί να σταθεί του κάκου στη ζωή, συντροφιά του να έχει μόνο σκουλίκια και ερείπια. Καλημέρα να πούμε εδώ. Αγαπητοί ακροατές, ο Georg Friedrich Händel. Thank you. με την υποστήριξη του Continuo, τον Tinderman, Stubbs, Καράι και Μπίκετ στη διεύθυνση και το τσέμπαλο. Η σπουδαία με το σοπράνο Λορέν Χαντλίμπερσον τραγούδησε έξαλλη, είναι έξαλλη, ως αρχαία Ρωμαία Λουκριτία, το ρετσιτατίβο «Ma voi forse nel cielo» και την άρια «Il sul che preme, Laura che spira» από την καντάτα «La Lucrezia» του Georg Friedrich Händel, τότε 21 ετών. Έλλειψη άλλων χθόνιων δυνάμεων προς ικανοποίηση της Λουκριτίας και της κατάρας της, εμείς σήμερα χωρίς κατάρες θα εστιάσουμε στη δική μας ικανοποίηση με το τρίτο μέρος της κολλασμένης σονάτας του Δημήτρη Τερζάκη.
Thank you.
Η βιολονίστα Δανάη Παπαμαθαίου Μάτσκι ερμήνευσε μαζί με τον πατέρα της, τον πιανίστα Ουβε Μάτσκι, το τρίτο μέρος από την Ζωνάτε Ινφερνάλε, την καταχθόνια, κολλασμένη, δαιμονική σονάτα του Δημήτρη Τερζάκη. Ο συνθέτης του έργου που θα ακούσουμε τώρα σημειώνει: αυτή την εποχή της απομόνωσης, η λέξη επαφή έχει αποκτήσει νέα σημασία. Με το κονσέρτο μου φιλοδοξώ να μεταδώσω μια έκφραση λαχτάρας για αυτή τη θεμελιώδη ανθρώπινη ανάγκη, την επαφή. Και λέει ο Γιάννης Ρίτσος: μόλις πάμε να ανοίξουμε μια πόρτα, ο αγέρας την κλείνει. Έτσι, κλειδωμένοι απ' έξω, σφίγγουμε καθένας στα κλειδιά του. Μόλο που έχουμε μονάχα μια στάμνα, μόλο που κανένας μας δεν έχει σπίτι. Ακόμη.
Thank you.
το Train Gordon Time for Three που παρήγγειλε και το έργο. Ερμήνευσε μαζί με την ορχήστρα της Φιλαδέλφειας υπό την καθοδήγηση του Σιαν Τζανκ το τρίτο μέρος, Contact, από το ομώνυμο έργο, Επαφή, του Kevin Patch. Πολύ ενδιαφέρον συνθέτης, δραστηριοποιείται αυτή τη στιγμή, τσεκαρετέ τον. Τη σκέψη του συνθέτη συνέδεσα με το ποίημα Ημερολόγια Εξορία σήμερα, του Γιάννη Ρίτσου. Σήμερα το μουσικό όργανο Αρπετζιόνε μπορεί να μην μας λέει και πάρα πολλά, όμως την εποχή του ήταν ένα υπερσύγχρονο και πολύ ενδιαφέρον όργανο που κανείς δεν ήξερε εάν θα συνέχιζε να μας ενδιαφέρει στο μέλλον, όπως άλλωστε συμβαίνει με τα περισσότερα όργανα που εφήβρε ο άνθρωπος. Τελικά το Αρπετζιόνε, κάτι ανάμεσα σε κιθάρα και τσέλο, δεν τα κατάφερε να βρει το κοινό του και πλέον δεν το χρησιμοποιεί σχεδόν κανείς. Στη θέση του επιλέγεται η βιόλα και πιο συνηθισμένα το τσέλο. Προτού όμως συνταξιοδοτηθεί πρόωρα, καταλαμβάνοντας μια θέση στην ιστορία των μουσικών οργάνων, ο ήχος του πρόλαβε να συγκινήσει ένα σπουδαίο συνθέτη, που έγραψε γι' αυτό ένα από τα ομορφότερα κοσμήματα της κλασικής μουσικής δωματίου. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, παρότι το έργο και πολύ σωστά πιστοποιείται εντελώς το συνθέτη του, ίσως αξίζει να θυμόμαστε ότι ένα μικρό όλη ποσοστό των ευσήμων ανήκει και στον εφευρέτη του Αρπετζιόνε, τον Johann Georg Stauffer. Από τις ακροατές, αυτός είναι ο ήχος ενός 27χρονου ιδιοφύσου συνθέτη που γοητεύεται από την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και αποφασίζει να την χρησιμοποιήσει με ενθουσιασμό και ευαισθησία. Τελικά όμως η τεχνολογία δεν ήταν παρά μόνο το μέσο, η αφορμή. Όλα τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Thank you. Βασικό. Σήμερα από τον Σούμπερτμαν. Ο τσελίστας Κιάν Σολτάνη και ο πιανίστας Άρον Πίλσεν ερμήνευσαν το πρώτο μέρος, Allegro Moderato, από την πανέμορφη σονάτα, αυθεντικά για αρπετζιόνι και πιάνο σε λαϊλάσσονα, σήμερα όπως ερμηνεύεται συνήθως για τσέλο και πιάνο, του Φραντς Σούμπερτ. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης. Τον έχω μας φρόντισε η Μάρια Παπακυρίτση. Ακολουθεί ανανεωμένος ο Διονύσης Μαλούχος που θα δώσει συνέχεια στο πρωινό μας μαζί με την Μάρια Παπακυρίτση. Και εγώ σας αποχαιρετώ με τον Όλα Γέιλο να μελοποιεί William Butler Yeats γιατί μπορεί και πάρα πολύ καλά. Θα φύγω λοιπόν τώρα και θα πάω στο Innisfree. Και εκεί θα χτίσω μια μικρή καλύβα φτιαγμένη από λάσπη και κλαδιά. 9 σειρές φασόλια θα έχω εκεί και μια κυψέλη μέλισσες και μόνος θα ζω στο ξέφωτο μέσα στο βουητό τους. Θα βρω λίγη γαλήνη λοιπόν γιατί η γαλήνη φτάνει στάζοντας αργά από το πέπλο της αυγής, ενώ τριγύρω τριζόνια τραγουδών. Είναι η νύχτα όλοι αναλαμπές. Το μεσημέρι λάμψεις εκεί πορφυρές και το βραδάκι τυλιγμένο στα φτερά του σπίνου. Θα φύγω. Και θα πάω τώρα, γιατί μερόνυχτα πολλά ακούω το νερό της λίμνης να αγγίζει με απαλούς ήχους την όχθη. Και αν στέκομαι στο θόρυβο της πόλης, στα γκρίζα πεζοδρόμια, το ακούω βαθιά μέσα στον πυρήνα της καρδιάς μου. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα.